Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Οι κανονικοί ρυθμοί επανέρχονται στο Σύνταγμα, αποχώρησαν τα τρακτέρ, δόθηκαν στην κυκλοφορία κεντρικοί δρόμοι Βασιλής Αμαλίας και Πανεπιστημίου και με τους αγρότες φεύγοντας να τονίζουν ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί ως ότου η κυβέρνηση ικανοποιήσει τα αιτήματά τους. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Παναγιώτης Τουπής και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκκληση προς τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναρωτηθούν αν είναι έτοιμοι για τις προκλήσεις της ρωσικής επιθετικότητας, απευθύνε πριν από λίγο από τη διάσκεψη του Μονάχου ο Ουκρανός Πρόεδρος. Κοινό το πεπρωμένο ΗΠΑ και Ευρώπη. Ούτε στόχος ούτε επιθυμία μας στο τέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας, τόνισε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Σε 17 μήνες ξεκινάει η σταδιακή έλευση των πρώτων καινούργιων σειρμών της Hellenic Train, δήλωσε στο Air News Radio ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πρόκειται, όπως εξηγεί, για ένα απολύτως δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα με σαφείς ρήτρες και συνέπειες. Κατάσκεση 4,8 τόνων λιγμένου κρέατος στο Καπανδρίτη από την περιφέρεια Αττικής. Αναζητείται από την αστυνομία οδηγός που καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται με την όπισθεν στη λεωφόρο σχιστού μέσα στη λωρίδα άκτα της ανάγκης επί 1,5 χιλιόμετρο. Και τέλος, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προλέγονται από σήμερα το βράδυ έως και την Κυριακή. Νέο έκτακτο δελτίο λοιπόν επιδείνωσης του καιρού έχουμε κυρίες και κύριοι από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχυρές βροχές, ανέμους και αφρικανική σκόνη. Θα δούμε σε λίγο ποιες περιοχές βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό. Όπως βέβαια θα δούμε στη συνέχεια πώς αποχώρησαν συντεταγμένα οι αγρότες από το Σύνταγμα και τι διαμηνύουν προς την κυβέρνηση για τις επόμενες κινήσεις τους. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας που έχει να κάνει με τη διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια. Εκεί είναι στραμμένα όλα τα φώτα της διεθνούς επικαιρότητας. Εκεί όπου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εμφανίστηκε νωρίτερα στην παρεσήμαντη ομιλία του ενωτικώς, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα είναι πάντα παιδί της Ευρώπης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από το Μόναχο ο ανταποκριτής μας στη Γερμανία, ο Νίκος Παπάς, ο οποίος παρακολουθεί τις εργασίες της διάσκεψης.
Υπάρχει μια ανακούφιση, με μια ανακούφιση έγινε δεκτή αυτή η ομιλία του, διότι πραγματικά, όπως είπες, ήταν πολύ συμφιλειωτικός. Εστίασε έντονα στους δεσμούς της Αμερικής με την Ευρώπη, ακόμα και στους δικούς του προσωπικούς δεσμούς ως απόγονος Ευρωπαίων μεταναστών. Μπορεί το σπίτι μας να είναι στο δυτικό ημισφαίριο, είπε, αλλά παραμένουμε παιδί της Ευρώπης. Διαβεβαίωσε ότι δεν είναι πρόθεση των ΗΠΑ να διαλύσουν τον ΝΑΤΟ, να κόψουν τους δεσμούς με την Ευρώπη, αλλά θέλει, όπως είπε, ισχυρούς εταίρους που μπορεί να φροντίζουν μόνοι τους για την ασφάλειά τους και την άμυνά τους. Για τον Ρούμπιο όμως, η τάξη πραγμάτων βασισμένη στον ΟΗΕ έχει καταρρεύσει. Ο ΟΗΕ δεν λύνει κρίσεις, το κάνουν οι ΗΠΑ. Ζητούμενο λοιπόν δεν είναι η διατήρηση του status quo. Στον δρόμο για τον νέο αιώνα, οι ΗΠΑ θέλουν να προχωρήσουν μαζί με την Ευρώπη, τους παλαιότερους εταίρους και φίλους, ιδιαίτερα συμφιλειωτική τόνη τον Ρούμπιο, αλλά επί της ουσίας όμως και με τον Ρούμπιο η απόσταση με τους Ευρωπαίους είναι μεγάλη, όπως είδαμε από τις ομιλίες χθες του Μέρτς και του Μακρόν και πριν από λίγα λεπτά και του Βρετανού Κιρ Στάρμερ. Όλοι μιλούν για την ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης εντός του ΝΑΤΟ και οι τρεις Ευρωπαίοι θέλουν ακόμη και την ανάπτυξη ενός κοινού συστήματος πυρηνικής αποτροπής, κάτι που δεν το είχαμε μέχρι τώρα στη συζήτηση για την άμυνα, αλλά μάχονται και για αξίες όπως η δημοκρατία, η ελευθερία και η δικαιοσύνη και βεβαίως για μια διεθνή τάξη πραγμάτων με βάση τον ΟΗΕ.
Αυτά λοιπόν μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας στη Γερμανία, ο Γιώργος Παπάς, από το Μόναχο που βρίσκεται και παρακολουθεί τις εργασίες της διάσκεψης. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Κατερίνα Ιωαννίδου, καλή συνάδελφος, η οποία καλύπτει τα διεθνή θέματα και θα μας δώσει και τις δικές της πληροφορίες. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Κατερίνα. Ενωτικός εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, ενωτικός, συμφιλωτικός, αλλά υπάρχει δουλειά ακόμα που πρέπει να γίνει για τις δύο πλευρές. Όσο και αν ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας είπε ότι οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι μαζί.
Ακριβώς. Είπε χαρακτηριστικά, υποστήριξε ότι μια ισχυρή Ευρώπη αποτελεί βασικό στόχο της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Τόνισε ότι η συνεργασία μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πιο σταθερής αλλά και πιο ισορροπημένης διεθνούς στρατηγικής, όπως ανέφερε σε μια περίοδο που συζητείται το ενδεχόμενο αποδυνάμωσης των διατλαντικών δεσμών. Κάτι τέτοιο δεν αποτελεί ούτε επιδίωξη αλλά ούτε και επιθυμία από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατό τα λάθη να διορθωθούν από κοινού, τότε οι δρόμοι μπορούν και να χωρίσουν. Μάλιστα, έκανε λόγο ο Γρηγόρη για ανόητα λάθη, τα οποία, όπως είπε, έγιναν κατά το παρελθόν από κοινού, για το ελεύθερο εμπόριο, την κλιματική στερεία και τη μετανάστευση. Ενώ έκανε λόγο για αποβιομηχάνηση της Ευρώπης, η οποία είπε πως δεν είναι αναπόφευκτη, αλλά μάλλον το ανόητο αποτέλεσμα μιας μεταπολεμικής ψευδαίσθησης. Να αναφέρουμε για τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον κ. Στάρμερ, χαρακτήρισε την Ευρώπη κοιμόμενο γίγαντα, καλώντας τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ να συνεργαστούν για πιο αποτελεσματική δράση απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Έκανε λόγο για ευρωπαϊκή αυτονομία στην άμυνα, χωρίς όμως την πλήρη αντικατάσταση της Ουάσιγκτον. Σε δηλώσεις που αναμένεται πραγματικά γρήγορα να προκαλέσουν αντιδράσεις στη Βρετανία, ο Στάρμερ είπε στη διάσκεψη ότι η βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση είναι προς όφελος όλων μας. Πρέπει να πλησιάσουμε στην εσωτερική αγορά, όπου αυτό λειτουργεί και για τις δύο πλευρές.
Σίγουρα αυτή η δήλωση δεν θα περάσει έτσι, θα προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ειδικά στη Βρετανία. Τώρα, την ίδια ώρα, Κατερίνα, προκαλεί αίσθηση μια ανάλυση του Πολίτικο, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι παρά την κοινή δέσμευση στο ΝΑΤΟ, οι προκλήσεις του τελευταίου έτους έχουν αφήσει βαθιά σημάδια στις δύο πλευρές.
Φυσικά. Μάλιστα, η σχέση ΗΠΑ Ευρώπης παρομοιάζεται πλέον με ένα παλιό παντρεμένο ζευγάρι που δεν παίρνει διαζύγιο αλλά επιλέγει να κοιμάται σε χωριστές κρεβατοκάμερες, όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά. Οι Ευρωπαίοι προσφέρουν μια νέα διατλαντική συμφωνία, ζητούν σεβασμό και να αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι εταίροι, με αντάλλαγμα την ενίσχυση της άμυνας και τον επιμερισμό των βαρών. Ο Μέρτς, μάλιστα, ο Μέρτς από την πλευρά του προειδοποίησε ότι στην εποχή του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων, ούτε οι ΗΠΑ θα είναι αρκετά ισχυρές ώστε να μπορούν να πορευτούν μόνες τους, ενώ επέκνε την Ευρώπη για την αυτοπροκληθήσα εξάρτησή της από την Αμερική τις τελευταίες δεκαετίες.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι είπε και ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κολύμπιους.
Βέβαια, πρότεινε τη δημιουργία, Γρηγόρη, μιας ευρωπαϊκής δύναμης ταχείας αντίδρασης 100.000 στρατιωτών, η οποία θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα αμερικανικά στρατεύματα αν αυτά αποσυρθούν. Παράλληλα, η στήριξη προς την Ουκρανία συνεχίζεται με ευρωπαϊκά κεφάλαια, την ώρα που η αμερικανική βοήθεια υπό τη διοίκηση Τραμπ έχει σχεδόν εκμηδενιστεί. Φέτος, να πούμε κάτι, φέτος στη διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια, Γρηγόρη, από την πρώτη στιγμή τον τόνο έδωσε η λογική της αναζήτησης συμμαχιών και του αναπροσανατολισμού, καθώς η Ευρώπη καταλαβαίνει ότι σταδιακά ο απογαλακτισμός από τις ΗΠΑ θα πρέπει να μην μείνει μόνο στη θεωρία, αλλά να γίνει και πράξη.
Και έτσι, αν βάζαμε σε τίτλους, αν μπορούσαμε να πούμε, να κάνουμε μια σύνοψη, τι ακούσαμε και τι γίνεται, τι είναι αυτή η διάσκεψη του Μονάχου και τι σηματοδοτεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Λοιπόν, η διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια σηματοδοτεί την ευρωπαϊκή αναζήτηση συμμαχιών και αναπροσανατολισμού, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει ουσιαστικά να μειώσει την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ. Νομίζω έχει γίνει ξεκάθαρο αυτό.
Κατερίνα Ιωαννίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και την αναλυτική ενημέρωση. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Τώρα, την ενεργειακή συνεργασία, κυρίες και κύριοι, Ελλάδος ΗΠΑ, εξήρει ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ κατά την τοποθέτησή του στο πάνελ για τη γεωπολιτική της ενέργειας στη διάσκεψη πάντα του Μονάχου. Ο σύμβουλος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον κάθετο διάδρομο και τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω αυτού. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο κύριος Γιάρεντ Άγγεν είναι σύμβουλος, όπως είπες και εσύ, του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου. Καταρχάς, ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι η ενέργεια, γενικότερα ο κλάδος της ενέργειας, αποτελεί για τις ΗΠΑ εργαλείο επίτευξης ειρήνης στην Ουκρανία. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο σημαντικό λοιπόν θεωρούν οι ΗΠΑ την ενεργειακή επάρκεια της Ουκρανίας, την αποσύνδεσή της από το ρωσικό φυσικό αέριο και την ενεργειακή ασφάλεια. Για να επιτευχθεί βέβαια αυτή η ασφάλεια, ο κάθετος διάδρομος παίζει καθοριστικό ρόλο. Δηλαδή ο διάδρομος που θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με την Ουκρανία, και θα υπάρχει βέβαια και μια άλλη σύνδεση από Πολωνία προς Ουκρανία. Έτσι λοιπόν η Ουκρανία θα λαμβάνει κυρίως αμερικανικό φυσικό αέριο υγροποιημένο για να έχει αυτή την ενεργειακή απεξάρτηση. Ο κάθετος τώρα διάδρομος, που όπως είπα και πριν θα ξεκινήσει από την Αλεξανδρούπολη, αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας, είπε ο κύριος Άγγεν. Και επειδή στην πρώτη γραμμή στην αίθουσα που έκανε την ομιλία καθόταν και ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, απευθύνθηκε στον ίδιο, του έδωσε συγχαρητήρια για την μέχρι τώρα στάση και συνεργασία της Ελλάδας. Θύμισε στο ακροατήριο ότι πέρυσι είχαν γίνει, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία έκανε δύο ταξίδια στην Αθήνα. Εκεί είχαμε, όπως είπε ο κ. Άγγεν, συνάντηση και συνεργασία με τους υπουργούς ενέργειας από σχεδόν ολόκληρη την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, για να δούμε πώς θα τρέξουν αυτές οι συμφωνίες και πώς το αέριο θα φτάνει στην Ουκρανία και μέσω του κάθετου διαδρόμου. Είπε λοιπόν ότι για τον κάθετο αυτό διάδρομο θα υπάρξει νέα συνάντηση, αυτή τη φορά στην Ουάσιγκτον, 24 Φεβρουαρίου. Θα φέρουμε όλους αυτούς τους υπουργούς δηλαδή που ήταν στην Αθήνα, θα τους πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί προσδοκούμε για επιπλέον συμφωνίες για τον οδικό χάρτη του κάθετου διαδρόμου. Και μάλιστα θα υπάρξει και τρίτη συνάντηση των εμπλεκόμενων υπουργών από όλα αυτά τα κράτη, το οποίο θα γίνει, η οποία συνάντηση θα γίνει και πάλι στις ΗΠΑ, στο Χιούστον αυτή τη φορά, 23 έως 27 Μαρτίου, είπε ο κύριος Άγγεν, και εκεί ευελπιστούμε υπερχαρακτηριστικά να υπογράψουμε ακόμα περισσότερες συμφωνίες και να δούμε πια τον οριστικό οδικό χάρτη για το πώς θα κατασκευαστεί και πώς θα λειτουργήσει αυτός ο κάθετος διάδρομος.
Και Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Εμείς να θυμίσουμε αυτό που είχε πει ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ότι σε λίγες μέρες από τώρα, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, αναμένεται να υπογραφούν οι τέσσερις συμβάσεις με την Σεύρον. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, η Σεύρον και στην Ελλάδα, θα έχουμε τις υπογραφές, όπως είπε ο Υπουργός, των τεσσάρων συμφωνιών σε χρόνο ρεκόρ, προσθέτοντας ότι έτσι θα προχωρήσει μια πολύ σημαντική προοπτική για τη χώρα μας, που είναι η ανάπτυξη του τομέα των υδρογοναθράκων. Στο πόσο πιθανή είναι τώρα μια αμερικανική διαμεσολάβηση στην Ανατολική Μεσόγειο και αν μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με αφορμή την ενεργοποίηση της Εύρων στην περιοχή, κλήθηκε να απαντήσει ο Κώστας Φαντής, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μίλησε στο σταθμό μας πριν από λίγο στην εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα. Για να τον ακούσουμε.
Δεν είναι καθόλου βέβαιο πώς θα διαβάσει μια κατάσταση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δηλαδή, εμείς μπορεί να σκεφτόμαστε ότι θα πει στην Τουρκία ή θα μας πει και στους δύο βρείτε τα στη μέση, ο πάγιος ελληνικός φόβος, ή η Τουρκία φοβάται ότι η πίεση θα ασκηθεί περισσότερο στην Άγκυρα παρά στην Ελλάδα, γιατί στο μυαλό τους οι Τούρκοι έχουν αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, δηλαδή την Αλεξανδρούπολη, τη σημασία της Ελλάδος, τον κάθετο διάδρομο, το πόσο η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, αυτό το φλερτ που έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια, εξακολουθεί να είναι ζεστό.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας Σάββατο σήμερα, 14 Φεβρουαρίου. Και στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου, που προκαλεί και πολιτικές αντιπαραθέσεις, διεξάγεται σήμερα από το πρωί η ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, αλλά και το συνέδριο για το συνέδριο της Γενικής Νομοσπονδίας Εργατών της ΓΕΣΕΕ. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο Κατερίνα Γράβου, η αρμόδια συντάκτηριά μας, η οποία καλύπτει τα θέματα που έχουν να κάνουν κάνουμε τα εργασιακά, να ακούσουμε το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και το κλίμα κυρίως που επικρατεί από το πρωί στην ψηφοφορία.
Έντονος ο προβληματισμός για το παρόν αλλά και κυρίως για το μέλλον του συνδικαλιστικού κινήματος αποτυπώνεται εδώ στο συνέδριο του ΕΚΑ, όπου βρισκόμαστε, το μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της χώρας. Στις κάλπες πάνω από 1.490 σύνεδροι από 275 σωματεία μέλη, πυκνή η προσέλευση. Προβληματισμός, όπως είπα, βεβαίως και με φόντο την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου. Να πούμε και λίγο το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ έχουμε μιλήσει με πολλούς συνδικαλιστές, πολλά τα πηγαδάκια, πολλές οι απόψεις. Απόψεις βεβαίως οι οποίες απηχούν τόσο και τις προσωπικές απόψεις του κάθε συνδικαλιστή, αλλά βεβαίως ας μην ξεχνάμε ότι οι συνδικαλιστές προέρχονται οι περισσότεροι από κάποιον κομματικό χώρο και εκφράζουν και αυτές. Οι πιο σκληροί λοιπόν θεωρούν ότι ο κ. Παναγόπουλος θα έπρεπε ήδη να είχε λάβει σημαντικές αποφάσεις και να διευκολύνει το όλο θέμα, ενδεχομένως με την παραίτησή του. Βεβαίως υπάρχουν και αυτοί που δεν θέλουν να εκφράσουν κάποια άποψη. Θα πούμε ότι εδώ αναμετρώνται τόσο και το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣ και το παραδοσιακό πράσινο ψηφοδέλτιο, ωστόσο υπάρχει και ένα άλλο ψηφοδέλτιο με πράσινες αποχρώσεις και θα είναι κρίσιμο να δούμε τους συσχετισμούς που θα διαμορφωθούν για την επόμενη μέρα και της παράταξης, καθώς μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν τόσο η στάση του κ. Παναγόπουλου έχει προκαλέσει τόσο τριγμούς ενδοσυνδικαλιστικούς, όσο τριγμούς και στις σχέσεις του με το ΠΑΣΟΚ.
Τώρα, όλοι καταλαβαίνουμε λοιπόν το κλίμα που επικρατεί. Είναι το πρώτο crash test για το συνδικαλιστικό κίνημα μετά την υπόθεση Παναγόπουλου. Και στη σκιά αυτή τη υπόθεση διεξάγεται σήμερα η ψηφοφορία από το πρωί. Σχόλια, συζητήσεις και αντιπαραθέσεις τώρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης προκαλεί η υπόθεση Παναγόπουλου. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή στον ρυθμό της επικαιρότητας και ρωτήθηκε από τον Αλφόσο Βιτάλη για την κριτική και τις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ ότι όλα αυτά τα κονδύλια τα διαχειρίζονται οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και αυτοί ευθύνονται περισσότερο και όχι ο πρόεδρος Γεσέη. Για να ακούσουμε πώς απάντησε σε αιτιάσεις αυτές ο κύριος Λαζαρίδης.
Σε αυτή τη χώρα επιτέλους ήρθε η ώρα να σοβαρευτούμε άπαντες. Αν θέλουμε απλά να κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, ψάχνοντας να βρούμε θέματα για να ρίξουμε το Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης δεν πέφτει. Για να συνονοηθούμε. Τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων την έχουν οι φορείς. Δεν την έχει η κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση. Ούτε παλιά του ΠΑΣΟΚ, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε σήμερα της Νέας Δημοκρατίας. Τα λέω όλα αυτά γιατί κάπου μέσα σε μια αγωνία να ρίξουν το Μητσοτάκη, πιστεύουν ότι με τέτοιου είδους προσεγγίσεις θα πείσουν τον ελληνικό λαό ότι ξαφνικά ήρθε αυτή η κακιά Νέα Δημοκρατία και δεν έχει κάτι άλλο να κάνει στη διακυβέρνηση του τόπου από το να βρίσκει προγράμματα για να βγάζουν κάποιοι υποτίθεται γαλάζιες ακρίδες λεφτά. Όλα αυτά τα προγράμματα ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, από το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Άρα λοιπόν μας λένε ότι η δικαιοσύνη που κάνει αυτούς τους ελέγχους και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί που υπάρχουν στην Ευρώπη και στη χώρα μας δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, να βγουν να μας το πούν.
Λοιπόν, τι ζητάει το ΠΑΣΟΚ από την κυβέρνηση? Ακούμε τον Παύλο Γερουλάν, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Action 24.
Δεν θέλουμε από τη Νέα Δημοκρατία τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από αυτό που θέλουμε από τα δικά μας στελέχη. Μάλιστα. Τι είπαμε στον κύριο Μητσοτάκη, εφόσον έχει έρθει μια δικογραφία που λέει ερευνήστε αυτούς τους δύο υπουργούς, μην κάνεις όλη αυτή την καταστρατήγηση των διαδικασιών της Βουλής για να τους προστατεύσεις. Άσε τη διαδικασία να προχωρήσει. Ωραία.
Για μεγάλη πολιτική κρίση που μαστίζει τη χώρα, μίλησε από την Λέσβο ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, ο Κράτης Φάμελος.
Η χώρα μας βρίσκεται ταυτόχρονα σε μια αναπτυξιακή, κοινωνική, αλλά και βαθιά πολιτική κρίση. Γιατί αντί να συζητάμε για το τι χρειάζονται τα νησιά, συζητάμε για χασάπιδες, για φραπέδες και για σκάνδαλα. Αυτή η πολιτική κρίση απαιτεί απάντηση από την προοδευτική παράταξη.
Κριτική σε υψηλούς τόνους προς όλες τις πλευρές από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούπ, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Open.
Ο κύριος Παναγόπουλος αυτή τη στιγμή, το ότι ακόμα βρίσκεται εκεί και κατεβάζει ψηφοδέλτιο, οφείλεται στο γεγονός ότι δυστυχώς ότι έχει λαδώσει, λαδάκι έδωσε. Το ποιους, σε ποιους, για ποιο σκοπό, πότε, αυτό μένει να αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη.
Και τέλος, ερωτήματα για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας διατύπωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Δεν υπάρχει δικαιολογία να δικαιολογήσω εγώ έναν τύπο πίσω σε άλλο κόμμα, το οποίο το κόμμα τον αδειάζει και καλά κάνει να δουλάξει, σου λέει, μέχρι να αθωωθείς, κάτσε στον πάγκο να δούμε τι γίνεται. Ενώ η Νέα Δημοκρατία να είναι, ξέρω εγώ, τόσο ζωντανή και τόσο ζεστή υπέρ του Παναγόπου.
Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, καθώς οξύτατη η σύγκρουση Στουρνάρα Τσίπρα προκλήθηκε χθες μετά τις αναφορές του κεντρικού τραπεζίτη ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε τους ελεκτικούς μηχανισμούς στην εταιρεία της γυναίκας του, όταν ο ίδιος διαφώνησε με τον διορισμό της τραπεζατικής διοίκησης που επιθυμούσε η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Με το χαρακτηρισμό αθλειότητας, αντέδρασε ο Αλέξης Τσίπρας, αποδίδοντας τον Γιάννη Στουρνάρα σκοπιμότητα, προκειμένου να εκλεγεί και πάλι στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην κρίσιμη εκείνη περίοδο, αναφέρθηκε μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Πολιτική Κουζίνα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Για να τον ακούσουμε.
Μίλησα τότε με τον κύριο Στουρνάρα. Με πήρε για να με ρωτήσει και ο ίδιος, διότι είχε και αυτός πληροφορίες από τη δικιά του πλευρά ότι χτυπούσαν τις πόρτες των εταιριών που τυπώνουν χαρτονομίσματα για να δουν πού μπορούν εναλλακτικά να πάνε να τυπώσουν στο δίκαιο. Δηλαδή, εδώ τώρα μιλάμε
τώρα για πράγματα.
Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να έρθουμε στα ζητήματα της καθημερινότητας. Ένα θέμα πολύ μεγάλο που αφορά όλους τους κατοίκους της Αττικής, οι οποίοι μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για το θέμα σε σχέση με τα λεωφορεία και τρόλια της Αττικής, τα οποία παραμένουν χωρίς καθαριότητα για το τελευταίο διάστημα, καθώς η σύμβαση με την καθαριότητα τους δεν έχει ανανεωθεί. Ένα θέμα πολύ μεγάλο, το οποίο ανέριξε ο σταθμό μας μέσα στην εβδομάδα, καθώς όπως έχουμε. Να θυμίσουμε απλά ότι εδώ και σχεδόν τουλάχιστον τρεις εβδομάδες παραμένουν χωρίς καθαριότητα τα αστικά λεωφορεία της ΟΣΥ, αφού εκκρεμεί η υπογραφή δίμηνης σύμβασης για το έργο του καθαρισμού, κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα αυτό. Καταλαβαίνουμε όλοι την εικόνα που παρουσιάζουν στους πολίτες και σε όσους χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για το θέμα αυτό, λοιπόν, ρωτήθηκε πριν από λίγο εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στην εκπομπή με τον Μάκη Πολάτο και την Ντόνα Δρούτσα, ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Για να ακούσουμε τι είπε για το θέμα αυτό.
Το πρόβλημα έχει διορθωθεί σήμερα. Τα λεωφορεία είναι καθαρά στο σύνολό τους. Προέκυψε διότι κάποιες εταιρείες στο διαγωνισμό καθαριότητας, ο οποίος ήταν εν εξελίξη, εκβιαστικά κατέθεσαν προσφυγές, γνωρίζοντας ότι δεν έχουν καμία δυνατότητα συμμετοχής, διότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια. Απλά για εκβιαστικούς λόγους ήθελαν να καθυστερήσουν τη σύμβαση καθαριότητας η οποία έρχεται προς υπογραφή. Έγιναν συμβάσεις και έφυρα στα 7 αμαξοστάσια του ΟΑΣΑ. Τα λεωφορεία από χθες έχουν μπει τα συνεργεία και είναι καθαρά.
Λοιπόν, και η επόμενη είδηση αφορά τις αστικές συγκοινωνίες, καθώς σε 17 μήνες από σήμερα ξεκινάει η σταδιακή έλευση των πρώτων ολοκένουργων σειρμών της Hellenic Train και στο τέλος του 2027 θα έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή και η ένταξη κυκλοφορία και των 23. Αναφέρει ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Τόνισε λοιπόν ότι η συμφωνία έχει μπει σε τροχιά υλοποίηση με ορίζοντα το τέλος του 2027 και όπως εξηγεί πρόκειται για ένα απολύτως δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τον Ιταλικό Όμιλο με σαφείς ρήτρες και συνέπειες. Για πρώτη φορά, εάν δεν τηρηθεί, το δημόσιο έχει ρητό δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Δεν μιλάμε, όπως είπε, για γενικές υποσχέσεις, μιλάμε για επενδύσεις με όρους, έλεγχο και ευθύνη. Για να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
Έχουν παραγγελθεί από το Δεκέμβριο 23 νέοι σειρμοί, υπεραστικοί και προαστιακοί. Ο μέσος χρόνος κατασκευής και παράδοσης νέων τρένων από Ευρωπαίους κατασκευαστές είναι πάνω από 4 χρόνια. Εμείς πετύχαμε μια συμφωνία να έρθουν οι πρώτοι σε 18 μήνες και να ολοκληρωθεί ο νέος στόλος των 23 σειρμών έως το τέλος του 27.
Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στις αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς συντεταγμένα αποχώρησαν τελικά οι αγρότες από το κέντρο της Αθήνας, επισημένοντας ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί μέχρι η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, με τα βασικότερα εξ αυτών να είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, η ενέργεια, τα καύσιμα και η αναμόρφωση του πλαισίου αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ στο 100%. Οι αγρότες διανυκτέρευσαν με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Ηλιακούκο, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο και παρακολούθησε από την πρώτη στιγμή την κινητοποίηση αυτή. Οι αγρότες τελικά διανυκτέρευσαν στο Σύνταγμα. Η Ηλία, όπου είχαν παρατεταγμένα τα και δεκάδες τρακτέρ. Τώρα, τι λένε από εδώ και πέρα, τι θα κάνουν, ποιες είναι οι μελλοντικές τους κινήσεις. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, λένε ότι ήταν μια κινητοποίηση πετυχημένη, δυναμική και πετυχημένη. Τα προβλήματα όμως του πρωτογενού τομέα δεν έχουν λυθεί. προβλήματα που είναι σε πρώτο επίπεδο που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα των ανθρώπων της Υπαίθρου, αλλά και προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον μελλοντικό σχεδιασμό. Είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν, θα μπορούσαμε να πούμε, σε αγωνιστική τροχιά. Θα συνεδριάσουν, τώρα με το καλό επιστρέφουν στα χωριά τους, στις πόλεις τους, στα μέρη από που ήρθαν. Θα συνεδριάσουν οι κατατόπιοι αγροτικοί σύλλογοι και μετά θα γίνει και θα συζητηθεί και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία και στην Επιτροπή η οποία ήταν στα μπλόκα για 55 ημέρες, η οποία είχαν εκλεγεί οι άνθρωποι εκεί. Φαίνεται, Γρηγόριο, ότι μία πρώτη, και θα αποφασίσουν εκεί με τι μορφή αγώνα θα έχει συνέχεια για αυτούς από εδώ και πέρα. Φαίνεται ότι μία πρώτη κινητοποίηση θα γίνει στην αγρότικα που θα λαμβάνει η χώρα, που θα πραγματοποιηθεί η αγρότικα 2026, 12 με 15 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη.
Ωραία.
Τι μορφή θα έχει και κινητοποίηση θα το δούμε. Θα κατέβουν τα τρακτέρ στη συμπρωτεύουσα, θα είναι διαμαρτύρια, θα το δούμε. Αλλά και άλλες μορφές αγωνιστικών κινητοποίησεων οι οποίες πρόκειται να αποφασιστούν. Συνοψίζοντας, πετυχημένη, δυναμική κινητοποίηση, δεν έχουν πάρει τις απαντήσεις που θέλουν και χρειάζονται, θα συνεχίσουν την αγωνιστική τους κινητοποίηση, θα το αποφασίσουν όμως στις συνελεύσεις τους.
Ηλιακούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Περιμένουμε λοιπόν και εμείς να ακούσουμε τι θα αποφασίσουν οι αγρότες στις συνελεύσεις. Πάμε και στον ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στις Αφίδνες, έχει φτάσει εκεί, ακολουθώντας τον κονβόι των τρακτέρ που έφυγαν από το Σύνταγμα. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βρισκόμαστε εδώ στις Αφίδνες, όπου έφτασε το κονβόι το τρακτέρ λίγο νωρίτερα. Κάποιοι από αυτούς συνέχισαν οδικώς.
Βλέπαμε και τα πλάνα νωρίτερα στην τηλεόραση του Air News που έδινε στο ρεπορτάζ μέσα από ένα τραχτέρ, ήσουν σήμερα στον Οικονολήπτη.
Ακριβώς. Έτσι, ναι. Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, με τον Ανέστη, τον Μουτάφη, τον Οικονολήπτη, βρισκόμασταν μέσα στο τραχτέρ. Πρόκειται για το τραχτέρ ενός αγρότη από την Εύβοια, από τα λιβέρι της Εύβοιας. Οι αγρότες της Εύβοιας συνέχισαν κανονικά οδικώς μέσω της Εθνικής Οδού και μετά τις Αφίδνες. Οι υπόλοιποι αγρότες που έρχονται από άλλες περιοχές, πιο απομακρυσμένες, όπως από το Μπράλο, από τη Λάρισα, την Καρδίτσα, από όλα αυτά τα μέρη, μεταφορτώνουν εδώ που βρισκόμαστε στο πλάι της Εθνικής Οδού τα τρακτέρ τους πάνω στις νταλίκες, ούτως ώστε να φύγουν με τις νταλίκες φορτωμένα. Εκείνοι συνεχίζουν με άλλα οχήματα το δρόμο προς την έδρα τους. Θεωρούν ότι αυτό που αποκομίζουν από όλη αυτή τη διαμαρτυρία από χθες μέχρι και σήμερα, ως θετικότερο απ' όλα την ανταπόκριση του κόσμου, την υποδοχή που συνάντησαν από συγκεντρωμένο κόσμο στη Λεωφόρο Πανεπιστημίου χθες κατά την άφηξή τους, αλλά και σήμερα όμως την ώρα που έφευγαν, αυτό που αισθάνθηκαν είναι ότι πρόκειται για κάτι πολύ συγκινητικό. Και από εκεί και πέρα δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να υλοποιηθούν κάποια από τα αιτήματα, τουλάχιστον τα πιο σημαντικά.
Γιώργο Κοβέση, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα των αγροτών? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Θα πάνε σε νέες κινητοποιήσεις, θα έχουμε πάλι μπλόκα. Η πρόεδρος των αγροτών του Αμιντέου, Διαμάντου Κρητικού, μίλησε στο News Radio 105,8 και στη Ματίνα Καραμίτζου. Για να την ακούσουμε.
Το επόμενο που έχει συζητηθεί στις γενικές συνελεύσεις είναι ότι και στην αγρότικα θα γίνει ένα συλλαλητήριο και φυσικά οι διεκδικήσεις με διάφορους τρόπους κατά τόπους και σύμφωνα με τα προβλήματα δεν σταματούν ποτέ. Ο διάλογος, ξέρετε, για να γίνει σωστά θα πρέπει και οι δύο πλευρές να έχουν να δώσουν κάτι στο τραπέζι. Εμείς στην ουσία είμαστε οι αδύναμοι. Υπάρχει διάλογος, αλλά να ξέρετε και πριν από τις κινητοποίησεις υπήρχε διάλογος. Έχουμε πάει πάρα πολλές φορές στο Υπουργείο. Έχουμε αναδείξει αυτά τα ζητήματα, τα ξέρει το Υπουργείο, τα ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Αλλά από την άλλη δεν γίνεται κι αλλιώς. Εκ των πραγμάτων δεν πρέπει να σταματήσουμε εμείς να τα αναδεικνύουμε.
Ανάλογο ερώτημα τέθηκε και στον Κώστα Λιλικάκη, είναι ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, ο οποίος επίσης μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας, εκεί όπου ο Αλφόνσος Βιτάλης το ρώτησε εάν θα δούμε ξανά μπλόκα στους δρόμους.
Όλα είναι ανοιχτά. Συλλογικά αποφασίζουμε, η Πανελλαδική τον μπλόκο. Αυτό
μπλόκα
που έχουμε αποφασίσει είναι στη επέδειο της Τηλελέρης και στην Αγρότικα να συμμετέχουμε. Μετά συνεδριάζουμε, βλέπουμε και κάνουμε.
Αυτά λένε οι αγρότες λοιπόν. Συνεδριάζουμε, βλέπουμε και κάνουμε. Πάμε να δούμε τι λένε και από την άλλη πλευρά από την κυβέρνηση, η οποία διαμηνεί σε όλους τους τόνους, στο πολιτικό σκέλος πάντα, ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές για τη συζήτηση διαρθρωτικών ζητημάτων και θεμάτων, ειδικά για τη νέα ΚΑΠ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μα Άγη, οι πόρτες του Μαξίμου είναι ανοιχτές, λένε από την κυβέρνηση, για να τεθούν τα σημαντικά θέματα επιτάπητος.
Ακριβώς, ζητήματα διαρθρωτικής ανάπτυξης και ζητήματα και της κοινής ενωτικής πολιτικής. Μάλιστα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας σήμερα σε συνεντεύξεις της ανέφερε πως ο διάλογος με τους αγρότες είναι ουσιαστικός και πως οι κυβερνητικές δεσμεύσεις έχουν περάσει πλέον στη φάση υλοποίησης. Μάλιστα, η κυρία Σδούκου τόνισε πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με σεβασμό τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Ανέφερε πως η συνεργασία δεν σταματά με μία συνάντηση, αλλά συνεχίζεται με στόχο την υλοποίηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων, προσθέτοντας μάλιστα πως η παρουσία του στην Αθήνα αποτελεί έκφραση αγωνίας και όχι αντιπαράθεσης. Στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να για στοχευμένες παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της περιοχής και υπενθύμησε πως και μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας και εκπροσώπων των αγροτών από διάφορες περιοχές, ώστε να εξεταστούν αναλυτικά τα αιτήματα. Όπως είπαμε, η ίδια βεβαίωσε πως τα περισσότερα μέτρα που ανακοινώθηκαν βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης. Ανέφερε δε πως από τα διάθετα ποσά επιδοτήσεων ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ, τα 80 θα κατευθυνθούν σε παραγωγικούς κλάδους που πιέζονται περισσότερο από το αυξημένο κόστος, με ειδική αναφορά στους φυτοτρόφους που πλήττονται από την ευλογία, τονίζοντας πως το ζήτημα της ευλογίας, όσο το ζήτημα αυτό παραμένει, θα είμαστε δίπλα και θα το στηρίζουμε. Παράλληλα, χαρακτήρισε και σημαντική την έναρξη της Διακομματικής Επιτροπής για τον Πρωτογενή Τομέα, ενώ ασυγκριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας πως η στάση της είναι υποκριτική, καθώς δεν μπορεί να δηλώνει στήριξη στους αγρότες και ταυτόχρονα να καταψηφίζει ρυθμίσεις που προωθούν διαφάνεια και εξυγίαση. Όπως σημείωσε, η συνέπεια της αντιπολίτευσης φαίνεται στις πληροφορίες και όχι στις δηλώσεις.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη. Ποια είναι η στάση της κυβέρνησης αναφορικά με τους αγρότες? Για να τον ακούσουμε.
Νομίζω ότι η κυβέρνηση συνεχίζει. Είδατε και μάλιστα ακόμα και προχθές υπήρξε συνάντηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, με κτηνοτρόφους. Ναι. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση, σε αντιδιαστολή με άλλες κυβερνήσεις, και οφείλω να το πω γιατί ξέρετε κάποια πράγματα χάνονται μέσα στην καθημερινότητά μας. Είχαμε στην Εξεταστική Επιτροπή την κυρία Μπατζελή, η οποία επί των ημερών της είχε αντιμετωπίσει και εκείνη πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις. Και τη ρώτησα αν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων και των συζητήσεων που έκανε η ίδια είχε δει τους αγρότες ο τότες Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, η απάντηση ήταν όχι. Για να δείτε λίγο και τη διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΛΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο airteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Είχαμε το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στη Λούτσα εδώ στην Αττική και μας έχει σοκάρει όλους. Ένας 15χρονος δυστυχώς έχασε τη ζωή του όταν το γιο ταχύ στο οποίο επέβαινε ο συνοδηγός εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε δέντρο. Να ακούσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι της περιοχής.
Τα παιδιά, λέει, τρέχανε και ερχόντουσαν από το χωματόδρομο προς τα εδώ, χτυπήσανε στο κράσπεδο, αμέσως στο δέντρο, το αυτοκίνητο τούμπαρε, πετάχτηκε έξω ο συνοδηγός και σκοτώθηκε ακαριαία.
Πάμε με 30 είναι και έχει και πινακίδες. Με 30 πρέπει να πάμε. Δεν ξέρω πώς έγινε τώρα τα παλικάρια.
Θέλει μεγάλη προσοχή. Ειδικά τα παιδιά θέλουν μεγάλη προσοχή. Αυτά που γίνονται τώρα.
Ο συγκλονισμένοι πραγματικά κάτοικοι της περιοχής και όχι μόνο εκεί, σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Ο οδηγός, επίσης ανήλικος και φίλος του θύματος, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, έχοντας πάρει κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου από τους γονείς του για να βγει βόλτα με την παρέα του. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, τη Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δεν υπάρχουν λόγια, Χρυσίτα, για ένα ακόμα τραγικό περιστατικό στην άσφαλτο.
Γρηγόρη, και πριν από λίγο πρέπει να σου πω, στην Οδό Δημοκρατίας στην Αρτέμιδα, φίλοι, συγγενείς αλλά και συμμαθητές του 15χρονου που έχασε τη ζωή του χθες λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι, είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο του τροχαίου και έγραψαν στο οδόστρωμα «Έλιον ζεις». Πρέπει να θυμίσουμε όπως το γιο το έχει αυτοκίνητο με τους τρεις ανήλικους επιβαίνοντες, εξετράπη τις πορείες του, προσέκρουσε σε κράσπεδα δεξιά και αριστερά και κατέληξε στο δέντρο. Αντικείμενο έρευνας Γρηγόρη της αστυνομίας είναι ποιος είχε τα κλειδιά και ποιος οδηγούσε. Στην αρχή φαινόταν ότι τα κλειδιά ανήκαν στους γονείς του συνοδηγού, αλλά αυτή την ώρα όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, φέρεται ότι ο 14χρονος οδηγός θα είχε πάρει εν αγνία των γονιών του.
Χρυσίδα, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο και να επαναλάβεις, γιατί χάθηκε η σύνδεσή μας. Δεν είναι καλή.
Ναι.
Μας έλεγες λοιπόν ότι μάλλον εν αγνία των γονιών του πήρε ο άτυχος νεαρός τα κλειδιά του μοίριου αυτοκινήτου.
Έτσι ακριβώς, ο 14χρονος οδηγός λοιπόν. Σημειώνεται μάλιστα, Γρηγόρη, πως το όριο στο σημείο είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το όχημα κινούνταν με τουλάχιστον 80 χιλιόμετρα την ώρα. Σε κάθε περίπτωση, η τροχιά εξετάζει το ενδεχόμενο της υπερβολικής ταχύτητας, ενώ τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει πραγματογνωμοσύνη και αναμένονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, πως τα δύο παιδιά είναι τώρα σε καλή κατάσταση. Η υγεία τους, περιμένουν να πάρουν εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.
Ωραία, θα πάμε και στην Ειρήνη Κυρίτη σε λίγο στο νοσοκομείο για να μας πει πιο αναλυτικά. Χρυσίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Όλα τα ενδεχόμενα λοιπόν εξετάζει η αστυνομία και η τροχεία. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, για τις συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου.
Εδώ φαίνεται ότι χωρίς να αντιληφθούν, οι γονείς του παιδιού αφαιρέθηκαν τα κλειδιά του οχήματος και στη συνέχεια κινήθηκαν στο σημείο που έγινε και το ατύχημα. Προφανώς και ο ανήλικος, μη γνωρίζοντας πώς να χειριστεί το όχημα, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Βέβαια, θα υπάρχει τις επόμενες ημέρες και πραγματογνωμοσύνη, όπως και έχουν πραγματοποιηθεί και εξετάσεις για να διαπιστώσουμε αν είχε καταναλωθεί οποιαδήποτε παράνομη ουσία από το παιδί αυτό, χωρίς βέβαια να έχουμε κάποιο στοιχείο γι' αυτό μέχρι στιγμής, ή αν υπήρχε υπερβολική ταχύτητα ή κάποιος άλλος παράγοντας που οδήγησε αυτό το τροχαίο.
Αυτά λοιπόν δήλωσε στην τηλεόραση του Ερνιούς η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Δημογλίδου. Πάμε ευθύς αμέσως στο νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύονται οι άλλοι δύο ανήλικοι που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο. Εκεί στο νοσοκομείο είναι η ρεπόρτερ μας Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, σε τι κατάσταση βρίσκονται τα δύο παιδιά?
Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται τα δύο ανήλικα αγόρια 15 ετών που τραυματίστηκαν από το τροχαίο. Είναι σε καλή κατάσταση. Δεν υπάρχει κίνδυνος λοιπόν για τη ζωή τους. Μιας οπότε μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αυλαία Κυριακού χθες το απόγευμα με στενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο τμήμα επιγόντων περιστατικών υποβλήθηκαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, ακτινογραφίες, αξονική, εξετάσεις αίματος, τοξικολογικές. Έλαβαν οδηγίες από τους γιατρούς και σήμερα ακολούθησε νέος γύρος εξετάσεων. Φέρουν μόνο κάποιες αμοιχές, οι οποίες δεν εμπνέουν ανησυχία και νοσηλεύονται στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου για προληπτικούς λόγους. Καθώς μετά από ένα τέτοιο τροχαίο, οι γιατροί φοβήθηκαν μήπως έχουν χτυπήσει το κεφάλι τους ή αισθανθούν αδιαθεσία. Είναι βέβαια σε σοκ από ό,τι συνέβη χθες, αλλά αναμένεται να πάρουν εξετήριο εντός των επόμενων ημερών.
Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Μακάρι να πάνε όλα καλά τουλάχιστον για αυτά τα δύο παιδιά. Εκτός συνόρων τώρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, καθώς είναι κρίσιμες οι συνομιλίες που αναμένονται την επόμενη εβδομάδα στη Γενέβη για το Ιράν και το άλλο μεγάλο ζήτημα, το Ουκρανικό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προτρέπει τον Ζελένσκι να βιαστεί προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με τη Ρωσία και να κινηθεί γρήγορα πριν χάσει την ευκαιρία. Και όσο για το Ιράν, υποστηρίζει ότι το καλύτερο θα ήταν μια αλλαγή καθεστώτος. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ η Κατερίνα Ιωαννίδου στο στούντιο, η οποία θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε από το Ιρανικό, από το Ουκρανικό, από ποιο θέλεις.
Λοιπόν. Να ξεκινήσει. Δύο γύροι. Μιλάμε για δύο γύρους διαπραγματεύσεων, έτσι. Στις 17 λοιπόν, Φεβρουαρίου, Γρηγόρη, στη Γενέβη, πρόκειται να διεξαχθούν οι νέες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο γύροι διαπραγματεύσεων, ο ένας για την Ουκρανία και ο δεύτερος για το Ιράν, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.
Είναι τα δύο μεγάλα θέματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα.
Βεβαίως, βεβαίως. Κορυφαία. Μια αμερικανική αντιπροσωπεία λοιπόν συμπεριλαμβανομένων των απεσταλμένων, Steve Witkoff, Jared Kushner, θα συναντηθεί με τους Ιρανούς απεσταλμένους το πρωί της Τρίτης. Εκπρόσωποι από το Ομάν θα είναι παρόντες. Στη συνέχεια λοιπόν θα διεξαχθεί τριμερή συνάντηση με εκπροσώπους από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Στο μεταξύ, στο ενδεχόμενο ανατροπής του καθεστώτος στο Ιράν, αναφέρθηκε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής του καθεστώτος στην Τεχεράνη και απάντησε πως φαίνεται ότι αυτό θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί. Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ενώ παράλληλα ενισχύουν τις ένοπλες δυνάμεις τους στη Μέση Ανατολή. Κατά την επίσκεψή του στη στρατιωτική βάση Fort Bragg της Βόρειας Καρολίνας, ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Άφησε να εννοηθεί πως η ενστάλλαξη φόβου στην Τεχεράνη ενδεχομένως και να ήταν απαραίτητη, προκειμένου να επιληθεί ειρηνικά αυτή η αντιπαράθεση. Απευθυνόμενος λοιπόν σε στρατιωτικούς, είπε χαρακτηριστικά ότι μερικές φορές πρέπει να υπάρχει φόβος, γιατί είναι το μόνο που θα τακτοποιήσει πραγματικά την κατάσταση, υπενθυμίζοντας το βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον περασμένο Ιούνιο. Επιβεβαίωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, το οποίο, όπως είπε, θα είναι έτοιμο σε περίπτωση που ναυαγίσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν και δεν θα πάνε καλά τα πράγματα.
Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και μια συμφωνία ανάμεσα στην Ουκρανία και το ΔΝΤ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για τη χαλάρωση όρων που απαιτούνται για ένα νέο δανειοδοτικό πρόγραμμα ύψους 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ προς το Κίεβο.
Βέβαια, σύμφωνα με την Πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο, η Ουκρανική κυβέρνηση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμφώνησαν στη χαλάρωση κάποιων όρων που απαιτούνται για ένα νέο δανειοδοτικό πρόγραμμα 8,2 δισεκατομμύρια, όπως πολύ σωστά είπες, δολαρίων, δηλαδή περίπου 6,91 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως τόνισε η Ουκρανική πλευρά, αναμένει πλέον το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να θέσει προς εξέταση το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου έτσι να επικυρωθεί και τυπικά η έναρξη της χρηματοδότησης. Τώρα, η έγκριση του προγράμματος από το ΔΝΤ θεωρείται καθοριστική σημασία, Γρηγόρη, διότι αποτελεί τον προθάλαμο για την ενεργοποίηση περαιτέρω διεθνούς οικονομικής βοήθειας. Η εξέλιξη λοιπόν αυτή συνδέεται άμεσα με τη χορήγηση ενός κολοσιαίου δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και άλλων πακέτων στήριξης από διεθνείς εταίρους που εξαρτούν τη δράση τους από τη, φυσικά, τη θετική αξιολόγηση του Ταμείου.
Κατερίνα Ιωαννίδου, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Και από τα δύο μεγάλα θέματα που απασχολούν όλο τον κόσμο, την Ουκρανία και το Ιράν, πίσω στα δικά μας και στο μέτωπο του καιρού. Σε συναγερμό βρίσκεται η νοτιοδυτική Πελοπόννησος, καθώς το παρατεταμένο κύμα κακοκαιρίας έχει προκαλέσει καταρρεύσεις θηρίων και κατολισθήσεις. Μάλιστα, είχαμε νωρίτερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης με ισχυρές βροχές, ανέμους και αφρικανική σκόνη. Πάμε πρώτα στην Ηλία και στο Κατάκολλο, ένας τεράστιος βράχος σε δύσβατο σημείο απειλεί άμεσα κατοικίες, ενώ επικίνδυνα ανεβαίνει και η στάθμη του Αρχιδιού Ποταμού. Στην περιοχή βρίσκεται ο Παναγιώτης Φωτεινόπλος, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Παναγιώτη.
Είναι δύσκολη η κατάσταση στην Ηλία, παρότι δεν βρέχει σήμερα. Η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών προκάλεσε κατολισθήσεις, καθιζήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα σε αγροτικές καλλιέργειες και χθες είχαμε και μια αποκόλληση ενός βράχου από το βουνό στο Κατάκολλο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει σταθεροποιηθεί σε μερικά ελαιόδεντρα και απειλεί την κατοικημένη ζώνη. Απειλεί περίπου 10 σπίτια και κανείς δεν ξέρει εάν καταρρεύσει μέχρι που μπορεί να φτάσει και η ζημιά στο Κατάκολλο. Η στάθμη του Αλφίου έχει ανέβει επικίνδυνα και λόγω της υπερχείλησης του φράγματος στο Λάδωνα υπάρχει κίνδυνο να ανέβει και περισσότερο τις επόμενες ημέρες και θα προκαλέσει νέες πλημμύρες σε αγροτικούς δρόμους και καλλιέργειες. Ενώ πριν από λίγη ώρα σημειώθηκε κατολίσθηση στον παραποτάμιο δρόμο του Αλφίου και έχει αποκοπεί ο Δήμος Ανδρίσεμας Κρεστένων στα δύο. Δεν περνάει ο δρόμος δηλαδή προς τα πάνω για να πάει κάποιος από την παραποτάμια πλευρά προς την Ανδρίτσενα. Η κατάσταση είναι δύσκολη και από αύριο το βράδυ αναμένουμε νέο κύμα κακοκαιρίας, οπότε η πολιτική προστασία είναι σε επιφυλακή για να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα.
Μακάρι να πάνε όλα καλά. Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ηλία να κατεβούμε λίγο πιο κάτω, πάμε στη Μεσσηνία. Εκτεταμένες και εκεί οι ζημιές στο νομό και συγκεκριμένα στη Μεσσήνη που κατέρευσε πρόσωπο σπιτιού. Ο Κώστας Γασούλης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
Γρηγόρη, ήταν λίγο πριν τις 6 χθες το απόγευμα, όταν ξαφνικά εδώ οι κάτοικοι στο κέντρο της Μεσσήνης, στην περιοχή της Κρεμάλας, άκουσαν ένα ξαφνικό θόρυβο. Και όταν βγήκαν έξω, είδαν εκπληκτοί όλοι τους να έχει καταρρεύσει ο τείχος από μια πληθόκτιστη μονοκατοικία του αρκετών δεκαετιών πριν. Ωστόσο, καλοσυντηρημένη και κατοικήσιμη, θέλω να σου πω. Φαίνεται λοιπόν ότι μπορεί να άντεξε πολέμους και σεισμούς η συγκεκριμένη κατοικία. Δεν άντεξε όμως την έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών. Φαίνεται ότι η πλήθρα πήρε νερό και αυτό
είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση, την ξαφνική κατάρρευση λίγο πριν τις 6. Το ευτύχημα είναι, Γρηγόρη, ότι δεν βρισκόταν κανείς τόσο μέσα στην κατοικία, όσο και κανείς δεν περνούσε εκείνη την ώρα από το δρόμο. Έτσι δεν δραματίστηκε κανείς. Τώρα από το πρωί βρίσκονται εδώ συνεργεία τόσο του Δήμου Μεσίνης, όσο και της Πολεοδομίας και σε συνεννόηση και με τους ιδιοκτήτες που έφτασαν από την Αττική όπου διέμεναν. Είναι σε συνεννόηση να δουν αν θα προχωρήσουν σε κατεδάφιση ή πώς θα γίνει η άρση επικοινωνιότητας. Πάντως σε κάθε περίπτωση το σημείο έχει αποκλειστεί. Πάντως θέλω να σου πω ότι είναι μεγάλες οι ζημίες σε ολόκληρο τον νομό, από κυρίως σε καλλιέργειες και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, τόσο στην περιοχή του Δήμου Τρεφιλίας, όπως στην περιοχή της Ελέας υπερχείλησε η Νέδα, ο ποταμός, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν θερμοκήπια και καλλιέργειες. Στον Ταΐγετο υπάρχουν μεγάλες ζημίες από καθυζήσεις και κατολυσίσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, αλλά και όλοι οι ποταμοί και οι χήμαροι εδώ του νομού βρίσκονται στα όρια τους, και αυτό ανησυχεί, ακούγοντας και το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Φωτεινόπουλου εδώ, ανησυχεί και εδώ τις υπηρεσίες ότι μια νέα επερχόμενη κακοκαιρία μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα, ενώ χρειάζεται και προσοχή, Γρηγόρη, καθότι έχουμε δει πολλές φορές ότι τα φαινόμενα των καθυζήσεων και της κατολυσίσεων ακολουθούν, δεν γίνονται την ίδια ώρα που έχουμε και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή σε μια που υπάρχει επικινδυνότητα από τους οδηγούς αλλά και τους ανθρώπους που θα βρεθούν σε αυτά τα σημεία.
Μακάρι να μην συμβεί τίποτα από όλα αυτά και να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους και στη Μεσσηνία. Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Και να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την έκθεση Χορέκα 2026, που πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo και αφορά τους κλάδους φιλοξενίας και της εστίασης. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ποιο ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από την έκθεση αυτή, Άγιο?
Υπάρχει μια αισιοδοξία, είπε ο Πρωθυπουργός, για την επόμενη τουριστική περίοδο. Νομίζω ότι το κλίμα της Χορέκα αποτυπώνει μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε ανάπτυξη, επιχειρηματίες οι οποίοι αντιλαμβάνονται πως υπάρχει πολιτική σταθερότητα, προκειμένου να μπορούν να εξακολουθούν να επενδύουν και να δημιουργούν δουλειές και να αυξάνονται οι μισθοί, είπε ο Πρωθυπουργός. Αφού επισκέφθηκε περίπτερα της έκθεσης, συνομίλησε με επισκέπτες αλλά και με επαγγελματίες και είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα προϊόντα των εκθετών και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες, αλλά και να παρακολουθήσει ένα μέρος του πρωταθλήματος καφέ που διεξάγεται στο πλαίσιο της έκθεσης. Η Χορέκα είναι μια έκθεση σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό, σημείο ολοκληρώνοντας την επίσκεψη του Πρωθυπουργός, αλλά και για τις πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες, οι οποίες προμηθεύουν υποδομές και προϊόντα προκειμένου ο τουρισμός να κινείται σε διαρκή ανάπτυξη. Υπάρχει αυτή η αισιοδοξία και για την επόμενη τουριστική περίοδο, ανέφερε και ο κ. Μητσοτάκης.
Άγιο Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το μέτωπο της οικονομίας τώρα, καθώς μέχρι τη Δευτέρα 16 του μηνός, μεθαύριο δηλαδή, θα δέχεται η σχετική πλατφόρμα My Property της ΑΔΕ αιτήσεις για έκπτωση έως 20% στο φετινό λογαριασμό του ένφια στις ασφαλισμένες κατοικίες. Πάμε και πάλι στον Άκη Αθανασόπλο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες, τον ακινήτων, Άκη?
Θα πρέπει μέχρι μεθαύριο το βράδυ, Δευτέρα δηλαδή βράδυ, να μπουν στην πλατφόρμα της ΑΔΕ και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα My Property και εκεί να δηλώσουν ότι έχουν στην κατοχή τους ακίνητο το οποίο είχε ασφαλιστεί το 2025 για φυσικά φαινόμενα, πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές, και είχε ασφαλιστεί τουλάχιστον 3 μήνες, από 3 μήνες και πάνω, γιατί αν ήταν ασφαλισμένο για κάτω από 3 μήνες, τότε η έκπτωση δεν ισχύει. Αν κάποιος, λέει, να το πω παράδειγμα, αν κάποιος το ασφάλισε τον Οκτώβριο, λίγο πριν λήξει η περσινή χρονιά, αυτός δεν θα πάρει έκπτωση. Αν είναι όμως από 3 μήνες και πάνω, τότε η έκπτωση μπορεί να φτάσει μέχρι και το 20%, με αναλογία βέβαια. Έτσι, αν ήταν και τους 12 μήνες, θα πάρει 20%. Αν ήταν τους 6 μήνες, θα πάρει 10%. Όλα αυτά ισχύουν για ακίνητα αξίας έως 500.000 ευρώ. Αν κάποιο ακίνητο είναι πιο μεγάλης αξίας, τότε η έκπτωση από 20% πέφτει στο 10%. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα κίνητρο, και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα τελευταία 2 χρόνια που ισχύει το μέτρο έχουν σχεδόν διπλασιαστεί τα ασφαλισμένα ακίνητα. Πλέον είμαστε κοντά στα 1,3 εκατομμύρια ακίνητα. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 2 στα 10 ακίνητα στη χώρα μας είναι ασφαλισμένα. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι όλα αυτά θα πάρουν έκπτωση, διότι πρώτον, μπορεί το ασφαλιστήριο να μην καλύπτει όλες τις φυσικές καταστροφές, και δεύτερον, μπορεί το ασφαλιστήριο να έχει ασφαλισμένη αξία ακινήτου, εκεί που λέει αξία ανακατασκευής, δηλαδή σε περίπτωση που πάθει το ακίνητό σου μια μεγάλη ζημιά από σεισμό ή φωτιά, πόσα θα σου δώσει η ασφαλιστική εταιρεία για να το ξαναφτιάξεις. Αν λοιπόν η αξία ανακατασκευής είναι μικρότερη των 900 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,
Τότε και πάλι δεν αποζημιώνεσαι. Άρα θα πρέπει να το προσέξει αυτό ο ιδιοκτήτης, όπου ακούνε μάλιστα και πολύ φτηνά ασφαλιστήρια συμβόλαια, να διαβάζουν ότι γιατί είναι τόσο φτηνό, μήπως το ακίνητο μου το ασφαλίζει για μικρότερης αξίας. Ξαναλέω, πρέπει να είναι ασφαλισμένο τουλάχιστον για 900 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Εάν τώρα λοιπόν πληρούνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις και κάνεις και την αίτησή σου εμπρόθεσμα μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ, τότε, τέλος Φεβρουαρίου που θα βγει ο ένφια του 2026, θα δεις την έκπτωση, θα δουν οι ιδιοκτήτες την έκπτωση αυτή του 20% ή του 10% στα κινητά τους. Και στη συνέχεια βέβαια θα πρέπει να πληρώσουν τον ένφια, είτε εφάπαξ είτε σε 12 δόσεις. Και εφάπαξ να τον πληρώσουν δεν έχει έκπτωση ο ένφια. Απλώς είναι θέμα πώς βολεύεται ο καθένας και ανάλογα βέβαια και με το ύψος του φόρου.
Βέβαια. Και Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Στο αστυνομικό δελτίο να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Είχαμε ένα ιδιαίτερα σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στα Πετράλωνα, όταν τρόλε εξετράπη τις πορείες του και έπεσε πάνω σε πολυκατοικία. Πάμε στο Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Αλλά να ξεκινήσουμε, Ζωή, είχαμε μια εξέλιξη με αυτή την απίστευτη είδηση που έχει να κάνει με έναν οδηγό, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται με την όπισθεν στη λεωφόρο Σκιστού μέσα στη Λέα επί 1,5 χιλιόμετρο. Τον βρήκαν οι αρχές των οδηγών αυτών?
Όχι, τον ψάχνουν, είναι σε πλήρη εξέλιξη για το προσπίσουν για την ταυτοποίηση του οδηγού. Κινούνταν, να θυμίσουμε, καταγράφηκε σε βίντεο, μάλιστα να κινείται σε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας και μέσα στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης στη λεωφόρο Σχιστού. Επεξεργάζονται το υλικό, προκειμένου το οπτικό υλικό για αρχές, προκειμένου να ταυτοποιηθεί αρχικά ο ιδιοκτήτης του οχήματος και στη συνέχεια ο ίδιος οδηγός, ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Πάμε τώρα στον εντοπισμό άλλου οδηγού όμως. Υπήρχαν βίντεο που ανέβαιναν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν ο οδηγός, ο οποίος συμμετείχε σε κόντρες. Γι' αυτό προφανώς μιλάς. Είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα σε αντίθεση λωρίδα, σε αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας. Παραβίαζε διπλή διαγωνιστική γραμμή σε οδικούς άξονες της Αθηγής. Τώρα, Γρηγόρη, αστυνομικοί ύστερα από έρευνα ταυτοποίησαν ως εμπλεκόμενο τον έναν 30χρονο. Επίσης, το όχημα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στην περιοχή του Οροπού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αποτοπίσει τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατά εξακολούθηση.
Και να κλείσουμε με το τρόλεϊ που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία. Στα Πετράλωνα.
Ένα περιστατικό που έγινε στις 9 και 10 χθες το βράδυ. Το τρόλο ήταν στην οδό Καλλισθένου, εκτός του δρομολόγιο Πετράλωνα Κυψέλη, στο ύψος της οδού Κυκλόπων. Πήρε δεξιά στροφή για άγνωστη μέχρι στη Μισθία και ανέβηκε στο πεζοδρόμιο. Στη συνέχεια κατέληξε στον τοίχο πολυκατοικίας. Υπήρξε αναστάτωση αμέσως στις αρχές, σήμανε συναγερμός. Ο οδηγός ηλικίας 52 ετών τραυματίστηκε ελαφρά. Στην αστυνομία δεν υπήρξαν πληροφορίες για άλλους τραυματισμούς ή πως το τρόλεϊ μετέφερε επιβάτες.
Ευτυχώς ήταν άδειο λοιπόν. Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση μας στην τελική ευθεία για τη 40η. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην αγορά τώρα. Πώς κινούνται οι τιμές στα ψαρικά λίγες ημέρες πριν την καθαρά Δευτέρα, με τους καταναλωτές να κάνουν ήδη έρευνα αγοράς για το 40ο τραπέζι. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα, στην καρδιά της αγοράς, στην πρωτεύουσα, στο Καπάνι. Εκεί βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και το ρεπορτάζ που έχει κάνει. Τίμο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Δεν πρόλαβα να σβήσουν οι φουφούδες της Τσικνοπέμπτης και
ακριβώς.
Ήδη η αγορά στο Καπάνι ζεσταίνεται εν ώψη και το 40ο τραπεζιού της και χαρά Δευτέρας, η οποία φέτος έχει πέσει αρκετά νωρίς και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη σε αρκετά ιχθυοαποθέματα, υπάρχουν ζητήματα τόσο σε όστρακα κυρίως. Αυτό αναμένεται να αποτυπωθεί και στις τιμές των ψαριών, που αναμένεται να είναι ανεβασμένες συμπημένες κατά 10-15%, κυρίως στα όστρακα και σε κάποια μαλάκια όπως τις σουπιές, τις οποίες βρίσκουμε σήμερα στο Καπάνι στα 16 ευρώ. Ενδεικτικά να σας πω ότι στα 10 ευρώ είναι τα λαμάρια θράψαλα, αλλά και τα χταπόδια, ενώ από 10 ευρώ ξεκινά η τιμή και στις γαρίδες. Εδώ αρκετός κόσμος κάνει από το πρωί έρευνα αγοράς, συγκρίνει τιμές. Ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα 400 δέσματα, κυρίως αλυφές αλλά και χαλβάς, εκεί οι τιμές, οι όποιες ανατιμήσεις απορροφώνται από τους εμπόρους και οι τιμές είναι πάνω κάτω ίδιες με πέρσι. Βέβαια, αυτό που παρατηρούν οι έμποροι είναι ότι οι καταναλωτές είναι αρκετά μαζεμένοι και είναι περιορισμένες οι αγορές που κάνουν.
Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Τιμό Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν πρόλαβαν λοιπόν καλά-καλά να κλείσουν, να σβήσουν οι ψυσταριές από την κρεοφαγία της Τσικνοπέμπτης και ψάχνουμε τώρα τα Σαρακοστιανά. Και ευτυχώς πάντως που κάποια κρέατα δεν μπήκαν ποτέ πάνω στις ψυσταριές. Λίγο πριν διοχετευτούν στην αγορά για την Τσικνοπέμπτη, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 4 τόνια κατάλληλου κρέατος από ελεκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Η Γεωργία Κρυμπάρη θα μας πει περισσότερα. Γεωργία.
Και ακριβώς ευτυχώς αυτό το κρέας δεν έφτασε ποτέ στο τραπέζι μας. Μιλάμε για τεράστια ποσότητα, 4 τόνους και 780 κιλά λιγμένου κρέατος εντόπισε το αρμόδιο ηλεκτρικό κλιμάκιο της περιφέρειας Αττικής σε εγκατάσταση ψυκτικής αποθήκευσης στο Καπαντρίτη. Άμεσα να σου πω, κινήθηκαν όλες τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, προφανώς με σκοπό την ασφαλή διαχείριση και καταστροφή της λιγμένης ποσότητας, έτσι ώστε να μην φτάσει ποτέ στο καταναλωτή. Η περιφέρεια Αττικής πραγματοποίησε και την Τσικνοπέμπτη εντατικούς ελέγχους σε εγκαταστάσεις ψυκτικής αποθήκευσης και στις καταστήματα λιανικής πώλησης και επιχειρήσεις. Καταλαβαίνουμε, είναι νούμερο ένα μέρα που το κρέας κυκλοφορεί πολύ περισσότερο, η ζήτηση και η αγορά είναι μεγαλύτερη. Στόχος των ελέγχων τώρα, οι οποίοι είναι εντατικοί, είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων που φτάνουν στους καταναλωτές, που φτάνουν στο τραπέζι μας και φυσικά η πρόληψη φαινομένων εσχροκέρδειας.
Γεωργία Κρυμπάρδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με τη συμπλήρωση του puzzle των συμμετοχών, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ ο δεύτερος ημιτελικός του Singing for Greece 2026, αναδεικνύοντας τους τελευταίους καλλιτέχνες που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision 2026. Μετά από μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και ένταση, 7 από τους 14 υποψήφιους της χθεσινής βραδιάς πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο με την απόφαση να ανήκει αποκλειστικά στην ψήφο του κοινού. Πλέον τα βλέμματα στρέφονται στο μεγάλο τελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, αύριο δηλαδή, στις 9 το βράδυ. Συνολικά 14 φιναλίστες ανέβουν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια τους, επιδιώκοντας να κερδίσουν τις εντυπώσεις και τη θέση της Ελλάδος στον διεθνή διαγωνισμό. Αμέ και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, και ξανά κοντά μας η Κατερίνα Ιωαννίδου, γιατί με φόντο τον Άγιο Βαλεντίνο επαναλειτουργεί το Μουσείο Ρομαντικής Ζωής στο Παρίσι, με φόντο τον Άγιο Βαλεντίνο, στην γαλλική πρωτεύουσα, Κατερίνα.
Ξανά λοιπόν ανοιχτό στο κοινό είναι από σήμερα το Μουσείο Ρομαντικής Ζωής στο Παρίσι, μετά από 17 μήνες εκτεταμένων εργασιών ανακαίνησης, επαναφέροντας στο προσκήνιο έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς πολιτιστικούς χώρους της γαλλικής πρωτεύουσας. Ανοίγει λοιπόν εκ νέου τις πύλες του, εγκαίρως για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, προσφέροντας στο κοινό μια ανανεωμένη εμπειρία αφιερωμένη στο ρομαντισμό. Έτσι, ένα ιστορικό κτίριο είναι αυτό στην καρδιά της Μονμάρτης. Το διατηρηταίο αυτό βρίσκεται στους πρόποδες της Μονμάρτης, στην ιστορική συνοικία Νουβέλα Τέν, Νέα Αθήνα δηλαδή, και χρονολογείται από το 1830. Θα είναι όμορφα, θα είναι ατμοσφαιρικό πάντως για τους ερωτευμένους.
Τουλάχιστον για αυτούς. Κατερίνα Ιωαννίδου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπο. Επεισοδιακός ο αγώνας Παναθηναϊκού Φενέρ χθες για την Ευρωλίγκα, ενώ σήμερα είναι πλούσιο τάσο το αγωνιστικό πρόγραμμα σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Μας ακούει Τάσο Επιτρόπου. Ναι, ναι.
Σας
ακούμε, Τάσο. Πάμε λοιπόν. Ναι, ναι.
Ανυπέρβλητο αποδείχθηκε χθες για τον Παναθηναϊκό το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε, καθώς γνώρισε εντός έδρας ήταν 85-83 από την κάτοχο του τίτλου για την 28η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Οι διαπληκτισμοί μεταξύ Μπόλτγουιν και Λεσόρ μετά τη λήξη της αναμέτρησης δημιούργησαν μεγάλη ένταση, αλλά ευτυχώς επενέβησαν οι ψυχρεμότεροι και επέβαλαν τελικά. Εντάξει, Ναγκόμης 18, Ναν 17 πόντους, πρώτη σκόρη για τους πράσινους. Με ρεκόρ 16-12 πλέον έχουν πέσει στην ένατη θέση της κατάταξης και την ερχόμενη 29η αγωνιστική, την 5η-26η του μηνός, ο αγώνας αυτός, υποδέχονται την Παρή στο Telecom Center Athens. Να πάμε και στο Basket League, καθώς 5 παιχνίδια για την 19η αγωνιστική της Greek Basketball League γίνονται σήμερα. Τζάμπολ στις 4 η ώρα, Ηρακλής Ολυμπιακός Μύκονος, Άρης Προμηθέας Περιστέρης στις 6 και 4, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Μπαρούση Κάρδιτσα. Και να κλείσουμε και με τη Super League, γρήγορα το πρόγραμμα, 5:30 σήμερα Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, 7:30 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 8 Βόλος Άρης και αύριο και Κηφισιά Όφη, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΑΕΛ. Τη Δευτέρα το Ατρόμητος Πανσεραϊκός.
Σας επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, περιμένουμε τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή Κέρκυρας Παξών μέχρι το πρωί, στην Ήπειρο μέχρι αύριο το μεσημέρι, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το μεσημέρι έως αργά το απόγευμα, θυελώδεις νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο 8 μποφόρ και στα ανατολικά του τμήματα πολύ θυελώδεις έως 9 μποφόρ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην Ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές, δηλαδή Πελοπόννησο, Κρήτη, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια. Στην Αθήνα θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και μετά σχεδόν αίθριο καιρό, με τη θερμοκρασία στο λικανοπέδιο έως 19 βαθμούς, ανάλογο το σκηνικό, και στη Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο στους 17 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Παναγιώτης Τουπής. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Άννα Σιμέλη και η Έλενα Καραθάνου.